Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektora krēsls atbrīvojās pērn augustā, kad gadu pirms pilnvaru termiņa beigām atkāpās iepriekšējais vadītājs Roberto Azevedo. Kopš tā laika institūcija, kuras uzdevums ir sekmēt brīvu starptautisko tirdzniecību, bija bez ģenerāldirektora. Jaunā Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītāja izraudzīšanās procesu nobremzēja bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija. Tā bloķēja bijušās Nigērijas finanšu ministres un ilgadējās Pasaules bankas darbinieces Ngozi Okonjo-Iweala kandidatūru, lai gan to atbalstīja vairākums no 164 Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm. Taču jaunā ASV prezidenta Joe Bidena valdība atbalstīja 66 gadus vecās ekonomistes nomināciju. Okonjo-Iweala kandidatūru iepriekš bija atbalstījusi arī Ķīna, Eiropas Savienība, Āfrikas Savienība, Japāna un Austrālija. Šodien notika Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerālpadomes ārkārtas sēde, kurā dalībvalstis vienbalsīgi ievēlēja nigērieti par organizācijas ģenerāldirektori. Tādējādi Okonjo-Iweala ir kļuvusi par pirmo sievieti un pirmo afrikānieti ietekmīgajā amatā. Okonjo-Iweala pēc apstiprināšanas amatā sacīja, ka spēcīgai un kompetentai Pasaules tirdzniecības organizācijai būs būtiska nozīme, lai pasauli varētu atkopties pēc koronavīrusa COVID-19 izraisītās krīzes. Eiropas komisijas tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis pozitīvi vērtē Okonjo-Iweala nonākšanu Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektora krēslā. Viņš sarunā ar Latvijas radio uzsvēra, ka Pasaules tirdzniecības organizācijai ir nepieciešamas reformas.
Ir diezgan apgrūtināta gan sarunu vešana par starptautisko tirdzniecību, līdz ar to pēdējā laikā arī nav tādu, teiksim, globālu vienošanos par starptautisko tirdzniecību un daudz kas notiek bilaterāli vai reģionāli. Pašreiz nefunkcionē arī Pasaules tirdzniecības organizācijas apelācijas funkcija, tātad šis mehānisms arī nestrādā. Līdz ar to tiešām ir daudz jautājumu, kas jārisina. Tā kā no vienas puses tas, kas ir pozitīvi, ka pašreiz tiešām Pasaules tirdzniecības organizācijai būs arī jauns ģenerāldirektors, kas pie visiem šiem jautājumiem strādās.
Okonjo-Iweala gaida ļoti smagi uzdevumi. COVID-19 pandēmija ir sekmējusi protekcionismu un nacionālismu, bet jau pirms tās divas lielākās pasaules ekonomikas, ASV un Ķīna, bija uzsākušas tirdzniecības karu, kurā bija ierauta arī pārējā pasaule. Pasaules tirdzniecības organizācija piedzīvoja regulārus uzbrukumus no iepriekšējā ASV prezidenta Trumpa, kurš apsūdzēja institūciju pārāk iecietīgā attieksmē pret Ķīnu. ASV 2019. Gadā bloķēja tiesnešu iecelšanu Pasaules tirdzniecības organizācijas apelācijas tiesā, kas ir augstākā juridiskā institūcija tirdzniecības strīdu izšķiršanā. Pasaules tirdzniecības organizācijas jaunās vadītājas viens no pirmajiem uzdevumiem būs atjaunot apelācijas tiesas darbību. Tāpēc būs ļoti būtiski, cik labas attiecības izveidosies starp Okonjo-Iweala un pašreizējo ASV administrāciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.